Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy izay tafaraka aminy indray amin'izao tantsoroka sy Kolopanao an'ny fianakaviana izao. Efa maromaro moa zavatra nyresantsika teto ny momba ny hoe ny fifandraisana, indrindra izany fa ny eo amin'ny hoe fiarahamonina. Ka manomboka androany isika dia hijery indray ny zava-mitranga sy ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina eny momba nyity hoe fifandraisana sy ny serasera ity a. Dia ny loha hevitra horesantsika manomboka androany izany dia hoe ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina. Resantsika izy io an'izay hoe tantsoroka ho an'ny fianakaviana izay satria be da be ny resaka tonga any amin'ny ankohonana any amin'ny alalan'ny reto mpifandraisana samihafa izay mety hanohitohina ny fiainam-pianakaviana. Iaraka amintsika amin'ity androany ity dia Père Eric Franck Randriamiandry ny Rinarivo. Izy izany no iresaka amintsika, hampandinika antsika ary hitondra amintsika an'izay hoe inona ny tokony atao manoloana an'ireo hoe fanelezana tsao sy vaovao tsy marina izay hita amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miaraba mopera tonga seho tao amin'ny fandarana.
Miarabanao Fredrina ary miaraba ankio ny mpiainontsika amin'ny alalan'izao fandarana ny katesisma an'ny fianakaviana izao.
Indra ry zampompera ny zava-misy aloha izany iaina ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao a, na indrindra koa any amin'ny fianakaviana sy ny ankonana any momba nyity hoe fanolezana tsao sy vaovao tsy marina ity.
Ie, marina tokony namaranao Fredrina fa anisan'ny hoe olana goavina amin'ny fiarahamonina ny fanelezana tsao sy vaovao tsy marina. Io dia miteraka voka-dratsy tsy ho aman-tany a, satria lasa mampisavorovoro ny fiainana ary mampikorotana mihitsy aza ny fisaina sy ny fiainam-bahoaka. Saika isan'andro tokoa anisika dia indrindraindrindra raha mbola miposaka io masandro io a, dia matetika maheno etseroa any any elakelan-trano any na amin'ny olona mivantana izany, na hoe eny amin'ny tambazotra sosialy a, na amin'ny haino aman-jery sy ny gazety mihitsy aza, dia mahentsika ny hoe nisy an'izao ny hoe na koa hoe zao indray no milaza e, na koa hoe zao no fandehan'io resaka io e. Misy aza koa manao hoe ranona ono ka zao any e. Dia ireny zavatra ireny izany a honoono honoono a, dia mameno ny resaka izay atao. Dia izay honoono izay a no anisany hoe ny fampiresantsika ao anatin'izao fandaran' izao a, antiniana hoe inona ny zava-misy marina, inona ny zavatra mitranga, ahoana mety fiatraika an'ireny amin'ny fiainana andavanandro. Dia eo isika no mametra-panontaniana tokoa hoe fa inona koa to ny tena zavatra marina, sa ve hoe tonga amin'ilay fitenenantsika hoe resaka no atavezina na koa resaka tiana atao fotsiny. Tadidio nefa fa rehefa nivoaka ny resaka anankiray a, dia sarotra ny mamerina azy. Hoy ny taolorazantsika ny teny hoe ny teny toy ny atody a karaha fohy manana elatra, indrindra moa fa resaka na hoe vaovao tsy maropototra. Dia mazana dia mitera-doza amin'ny olona izay andehafany ireny, na hoe vondron'olona na vahoaka eo amin'ny firenena manontolo mihitsy aza, satria izay fanelezana tsao izay a dia mitondra fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika.
Raha zay ry mampiranazavatra misy a, inona izany no toepona toetsaina na toetra mampietsika tsy maintsy anana ny olona tsirairay.
Ny zavatra tokony hotsarovantsika mandrakariva nefa aloha manoloana an'izay zavatra zay araka nyvolazanao teo Fredeline, dia ny fiazahantsika fiazahana hijoro an-trano fa tsy mba ho kivikivy manoloana an'izany fanelezana tsao sy vaovao tsy marina izany. Indrindra mantsy ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany toko faharaika amin'ny 15:16 hoe aza reraka ny fonareo, aza matahotra noho ny tsao izay oreo nono amin'ny tany, fa isy tsao hitranga amin'ny taona iray a, ary isy tsao hafa kosa amin'ny taona manaraka. Dia isy famelezana mafy amin'ny tany a, mpanapaka manao jadona mifanohitra. Dia raha izay zavatra izay ary no jerentsika dia ifampizarantsika mandritra nyity fandaran'ny katesisy makasika ny hoe ny fanelezana ny tsao sy ny vaovatsy mariny ity a, ny fandinihantsika amin'izay ilohahevitra izay. Ka jerentsika voalohany indrindraindrindra amin'izany ny hoe ny famariparitana tsotsotra makasika an'izay tsao sy vaovaotsy marin'izay. Avy eo dia horesantsika koa fa manambara retisaina ny fanelezana tsao sy vaovaotsy marina, ary tena fahotana mahafaty lehibe mihitsy ka adidiny tsirairay, indrindra isika kristianina ny milaza ny marina. Ny tanjona dia ny amongotra tanteraka ny fanelezana tsao sy ny vaovaotsy marina, izay azo lazaina hoe fomba mamoehatra ary mahafanetry be amin'ny firenena sy ny fiangonana ny olona izay manana n'izany fomba ratsy izany.
Zany dia ny hoe ny olona mihitsy no tsy mahay manavaka ny hoe inona marina ary inona ntsao, ary indraindray koa ilay fomba nampitahna azy koa no mety tsy alalan'ny olona hoe tsao ty na hoe tena zavatra marina ity a. Ka arak'izay dia izantsika fantarina araka ny drafitra ny memo opérateur zany aloha no hoe inona ny atao hoe a tsao a na ny vaovao tsy marina, tsy ho vitantsika androany anefa izany a, fa rahapitsika dia manomboka mijery tsikelikely a andreo drafitra izay nenta mo opérateur eo, dia manao ny mandra-pitafary ho amin'izay fionantsika raha ampitso izay ndre.
Antsorka
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.